Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radio klausytojai, pradedam šiandieną laidą. Prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas. Šiandienai Šiluvą renkasi ginkluotojų pajėgų nariai, šitaip galėtume sakyti. Taigi šitą dieną skirsime pirmiausia pamąstymui apie tokius svarbius dalykus, konfliktinius, giluminius, karas ir taika, taika ir karas, mūsų pozicija kokia turi būti, bet pirmiausia pasimelskim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia Dieve, nuženk ant mūsų visų čia susirinkusių, besiklausančių, dalyvaujančių laidoje. Viešpatie Dieve, siųsk Šventą Dvasią į širdis, kad atpažintume tavo vedimą, kad tikrai ugdytume tai, kas reikalinga mums, kad tikroji taika gimtų mūsų širdise, kad mes taptume taikos, ramybės ir vienybės nešėjai savo aplinkoje ir kad mūsų tėvynė niekada nebūtų paliesta karo. Tu vienas trybė Dieve gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, laisvė. Laisvė yra duotybė, kurią pasirodo kartais reikia ginti ir labai didelę kainą. Ta kaina kartais yra tiesiog tokia labai drastiška, tai yra sveikatos arba tiesiog įgalumo ar neįgalumo kaina, bet taip pat kartais tai yra ir gyvybės arba viso gyvenimo kaina. Na, dar galim sakyti, kad taip pat praradimai yra, ne laiko praradimas, psichinės sveikatos, tam tikras irgi įtampos ir praradimas, tam tikra prasme, tai yra, kad žmogus praranda gal kažkiek ir ramybę. Žodžiu, tas mūsų kraštas, kuris siekia visą laiką būti laisvų žmonių šalis, iš tikrųjų, pareikalavo istorijos bėgyje tą laisvę tikrai nemažai pasiryžimo, pastangų ir aukų. Žinoma, mes turėtume prisiminti ir savanorius, bei ne tik savanorius, šiaip karius kritusius nepriklausomybės kovose 18, 19, 20 metais, jų tada net tikrai nemažai krito, turbūt apie 5000. Taigi Lietuva sumokėjo savo kraujo kainą, aišku, partizanų, mes žinoma, kad tikrai labai daug žuvo, kur dabar kiti nukentėjo Sibiruose ir negryžė iš ten. O kiek paguldžiusių galvas Lietuvos miškos ir laukuose. Visa tai kažkiek yra savotiškai, drįčiau pasakyti, tos mūsų skubančios visuomenės, tokios visuomenės, kuri paliesta visiog ekonominio siekimo, ekonominio gerbuvio, yra primiršta. Dar kita savybė, kuri šiandieną labai paliečia stipriai žmonės, tai yra tiesiog abejingumas viskam. Mes sakytume, kad kam mes čia esam abejingi. Bent jau savo esam nebeingi. Iš tikrųjų, tai yra netiesa. Jeigu žmogus yra beingas Dievui, jisai tampa beingas savo amžinajam likimui. Taigi žmogus pats to nesuprasdamas, nors atrodo labai savimi rūpinasi, bet jis tampa beingas ir savo. Ir šitas abejingumas visą laiką susijęs su tokiu dar kitu negeru dalyku, tai yra su nepasitikėjimu Dievu. Nes abejingumas ką pasėja? Pasėja, kad, aš tiesiog kažkaip taip gyvenu, nevatai, plaukiu per gyvenimą, nieko ypatingo čia lyg ir netrokštu kažkiek tai patogesnio tokio buvimo, patogesnio gyvenimo, ir tuo lyg tai viskas ir pasibaigia. Tame dingsta ta tikroji įtampa, kalba apie žmogaus būtį, kova už žmogaus būti dingsta jinai, ir atrodo žmogus stengiasi, bėga, rūpinasi, dirba, kaupia gerybės, bet tikrosios kovos už tikrąją būti tame nėra. Yra tik tai viso labo darbas. Darbas, pastangos, kurios suryja laiką, bet būties problemų neišsprendžia. O žmogus tuo tarpu nusigrėžia, sakytume drąsiai, galim sakyti, nusigrėžia nuo savęs paties, nuo savo būties, nuo savo pašaukimo, nuo savo to pašaukimo giliausia prasmės ir tiesiog egzistuoja taip, kaip egzistuoja. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tampa abejingas savo amžinajam likimui, Dievui nebelieka tarsi vietos. Ir žmogus lyg tai sakytų Dievui, viešpatie, tu gali egzistuoti, bet aš kažkaip čia bandysiu gyventi be tavęs. Dabar kas iš to išeina? Iš to išeina, kad žmogus, mes net nepastebimai, galbūt nenorėtume to pastebėti, bet darosi abejingas viskam, kas jį supa, nes jis paprasčiausiai nebesigilina į tos esminius, gelminius dalykus ir tada, kas atrodo. Štai, sakysim, ir iškyla neretai, ir mūsuose buvo iškyldavo tokie klausimai. O kam reikalinga kariuomenė, kaminai čia tik tai veltui pinigus eikvoja, kas ta Lietuva. Tokie klausimai iš tikrųjų iškyla ne vieno žmogaus tiesiog mintise ir išreikšta žodžiais. Man visur tėvynė, man tėvynė ten, kur geriau. Ir matome, ką tada. Sekantis etapas yra, tai yra, kad labai retai, tiesiog paplito ta tokia mada, kad labai retai užsienyje ar šiaip, kad ir Lietuvoje gyvenantis vaikai aplanko savo senus tėvus. Taigi ketvirtas įsakymas gerbk tėvą ir motiną, jis tam patarytum kažkur tai nustumtas į šoną, lyg tai senas žmogus jau jisai kažkur tai egzistuoja šone, tarytum pamirštas yra, tarytum nurašytas kažkokiam tai paryby ar užryby. Dabar ką tas reiškia, kodėl apie tai kalbam, lyg tai atrodytų kariuomenės diena ir turėtume kalbėti tik tai karas, kariuomenė, įtampos, ten, kovos, iš tikrųjų ne visai taip. Mūsų kariuomenė pašaukta ginti pačių svarbiausių vertybių ir apie tai kalba labai gražiai katekizmas, įdomiai kalba, sakysim, 2302 numeris mums kalba apie taiką ir kalba apie taiką pirmiausiai primindamas įsakymą. Taip ir kalba katekizmo tekstas, dabar paklausykime. Primindamas įsakymą nežudyk, mūsų viešpas reikalauja širdies ramybės ir smerkia mirtino pykčio ir neapykantos nedarumą. Pyktis yra keršto troškimas, trokšti keršto norint blogą žmogui, kurį reikia bausti, neleistina. Tačiau yra girtina reikalauti nuobaudos, kad būtų ištaisytos ydos ir išsaugotas teisingumas. Jei pyktis virsta sąmoningu troškimu nužudyti arba sunkiai sužeisti artimą, jis yra sunkus nusižengimas meiliai, sunki nuodėmė. Viešpats pasakė, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Na ir ką tai reiškia? Kalba katekizmas iš tikrųjų pirmiausia apie meilę ir apie pagarbą žmogui. Apie pagarbą asmens kilnumui mes galime daug rasti tokių katekizme pasisakymų, kad turim iš tikrųjų vienas kitą saugoti, vienas kitą globoti. Sakysim, vėlgi kitas katekizmo tekstas sako, gyvybė ir sveikata yra Dievo mums patikėtas brangus turtas, mes turime jo protingai rūpintis, draugiai atsižvelgdami į kitų žmonių poreikius ir bendrai gėri. Ir taip toliau, labai daug rasime pasisakymų apie gyvybės saugojimą, apie žmogžudystės. Dar, sakysim, labai apie valstybės pareigas, sakysim, valstybės pastangos užkirsti kelią veiksmams pažeidžiantiems žmogaus teisės ir pagrindinės piliečių bendrabūvio taisyklės atitinka reikalavimą saugoti bendrąjį gėrį. Tai matot, įvairių dalykų kalba mums katekizmas, tai yra bažnyčios skelbimas, bažnyčia tai yra bendruomenė žmonių paženklintų šventąją dvasę, kitaip tariant, šventoji dvasė visą laiką mus kreipia į bendrabūvį, kaip būti bendrai, kaip dalyvauti visiems kartu bendrai, kad pasaulis būtų įmanomas, kad iš tikrųjų atsivertų mums gilesnės būties durys, tokios gilesnės gelmės. Kokios tos gilesnės gelmės? Ta gilesnė gelmė yra iš tikrųjų susidūrimas su viešpačiu, akistata su viešpačiu, tiesiog gyvenimo prasmės atradimas. Taigi, ir todėl visą tai, ką mes išgyvenam, tą tokį neretai išgyvenam, ar dalis žmonių išgyvena, o gal tai paliečia daugelį šiandien dėl to gyvenimo tempo, dėl vertybių nuvertinimo. Taigi mes susiduriam su kuo, kad, kaip jau minėjau, abejingumu savo, abejingumu Dievui, abejingumu šeimai, abejingumu vaikams, abejingumu ypač seniems tėvams, kaip minėjau. Ir tai padaro ką? Kad žmogus pradeda nebesirūpinti tuo, kas dedasi aplink jį. Taigi tėvinė savoka tampa kažkokia tai išplaukėjusi, tiesiog žmogus save suredukuoja į tam tikrą, na, pavadinkime, būti, bet kuri tiesiog netitinka žmogiškojo pašaukimo. Dabar kodėl netitinka? Todėl, kad žmogus yra pašauktas visų pirma giliausiam santykiai. Santykiai, įsivaizduojat, ne šiaip savo, ne darbui pašauktas. Darbas atsirado iš tikrųjų paskui, jeigu žiūrėtume pradžios knygą. Pirmiausia, Dievas žmogų pašaukė santykiai su savimi ir santykiai su šalia esančiu žmogumi, nes negera žmogui būti vienam. Tai štai visos tos tarsi vertybės, ne, kurios mums užgožia, tikrasias vertybės, kurios vagia iš mūsų laiką, tos visokios dabar pasiūlymai, gal tiesiog sakyčiau, pasiūlymai, pasiūlos, tai visi tie dalykėliai, kurie iš mūsų viską pavagia, Jie iš tikrųjų pavogė ir tikrasias vertybės, tai yra būtent tikrą santykį su Dievu, su pačiu savimi ir su šalia esančiais žmonėmis. Ir todėl tokia tapo išplaukiusi tėvynės savoka, net kad tampa nebebrangus ir savas kiemas, ir savas miestas, ir savas kaimas. Ir nebėra įsipareigojimo, net galėtume aišku sakyti, sakytų, štai nepragyvenam arba norime geriau gyventi. Bet ką mes matome, kad labai mažai žmonių visuomeniškai yra įsipareigojusi, kad ta tėvynė taptų kitokia. Ir visose srityse yra nėra daug įsipareigojusių. Štai tie žmonės, kurie šiandieną vis dėlto įsipareigoja keisti tėvynės veidą, ją ginti, iš tikrųjų verti didelės pagarbos, nes jie stengiasi išsaugoti tas pagrindinės vertybės, tai yra Dievo duota pašaukimą būti čia ir dabar toje vietoje, kurioje Dievas pašaukė. Tai yra pastangos išsaugoti tikrą santykį su Dievu ir su pačiu savimi, išsaugoti su aplinka santykį, su savo artimais žmonėmis. Todėl, kai kalbam apie Lietuvos kariuomenę, mes turim žinoti, kad Lietuvos kariuomenė, kaip čia katekizmas sako, iš tikrųjų yra suformuota ne tam, kad jin žudytų, bet tam, kad jinai neturėdama jokio pykčio, mes neturim, nesimaitinam pykčių, neapykantą, kerštų kažkokiu tai, bet atvirkščiai, kaip sako katekizmas, mes esam pašaukti nešti ramybę, kad aplinkai būtų taip pat ramu, kad Lietuvos žmonės galėtų žinoti, yra, kas mumis rūpinasi, yra mūsų tautos dalis, mūsų broliai, seserys, vaikai, artimieji, kurie prisima įsipareigojimą, tiesiog drąsiai galima sakyti tam tikrai aukai savo laiko, savo sveikatos, netgi jeigu reikės ir savo gyvybės aukai. O dar vienas momentas labai svarbus, kaip čia katekizmo skirelis vadinasi, taika, taikos gynimas. Taigi esam pašaukti tikrai taikai ir ta tikroji taika neįmanoma be kelių veiksnių. Visų pirma, turi būti pagarba Dievui ir pagarba žmogaus gyvenimui. Tai va, taip kad būtinas ūkdymas visiškai naujo to požiūrio, net nesakyčiau naujo, gilesnio požiūrio į žmogų, į save patį, į tėvynę. Ir tada netrodys kariuomenė kaip kažkokia tai svetimybė, bet atvirkščiai viena pagrindinių sudėtinių dalių, kuri reikalinga, įdant mes galėtume alsuoti, kvėpuoti, būti savimi, būti Lietuvos piliečiais, Lietuvos tautos nariais, nes kas, sakysime, iš tikrųjų formuoja tautą, kas formuoja valstybę, tai ko labai reikia, mums labai reikia tikėjimo, tai yra bažnyčia reikalinga. Mums reikalinga tikrai gera, stipri, šviesi mokykla, mums reikalinga iš tikrųjų stipri kariuomenė, kuri padaro tai, kad tauta bus apginta. Taigi tie veiksniai yra būtini ir aišku būtinai stipri šeima. Taigi keturi veiksniai, kurie yra būtini, norint, kad mes neišnyktume, nenužmogėtume drąsiai, galim sakyti, kai žiūrim dabar ne vienas į save nužmogėjusi, paskaitom internetiniuose puslapiuose, ten kažkas kažką papjovė ir panašiai, nenori tų blogybių minėti, ar ten išprevartavo ir panašiai, bet esmė ta, kad matome tam tikras nužmogėjimo apraiškas. Kad jų būtų kuo mažiau, mes turim patys viduje keisti, siekti kuo aukštesnių dalykų. Nežemūtų dalykų, nes ekonominiai dalykai nepakeis mūsų mąstymo, nepakeis mūsų širdies, taip jie padarys gyvenimą patogesnį, bet mes netapsime daugiau žmonėmis. Tuo tarpu atvirkščiai, tapdami labiau žmonėmis, mes sukursime ir materialų į gerbuvį, nes mums rūpės, kad mūsų aplinka būtų gražesnė, kad mūsų aplinka būtų saugesnė. Tai štai Lietuvos kariuomenės pašaukimas yra tikrai nepaprastai gražus, tai nėra kokia nors kariuomenė, kuri skirta agresijai, tai nėra kariuomenė ginti diktatoriui, tai nėra kariuomenė kažkokia tai imperialistinė kariuomenė skirta užkovoti svetimus kraštus, bet atvirkščiai apsaugoti, apginti Lietuvos žmogų, kad tas žmogus galėtų taikiai, ramiai gyventi, kad priešas, koks jisai bebūtų, prieš žengdamas į Lietuvą pagalvotų, kad kažin ar verta čia lysti, nes šitie žmonės nori apginti savo namus. Pažvelkime į katekizmą, ką katekizmas mums byloja apie pagarbą, apie tikrąją taiką. 2304 numeris taip kalba. Pagarba žmogaus gyvenimui ir jo plėtojimui reikalauja taikos. Taika nėra vien karo nebuvimas. Jos negarantuoja ir priešiškų jėgų pusiausvyrą. Taika žemėje pasiekima tada, kai žmogui laiduojamos būtinos gėrybės, kai žmonės tarp savęs laisvai bendrauja, gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir nuolat puoselėjamas broliškumas. Taika yra tvarkos ramybė, teisumo poreikis ir meilės padarinys. Matot, kaip gražiai katekizmas mums kalba, kad neužtenka, jog nėra karo ir ten kažkas tai susitarė tuo momentu ar kažkokios tai pusiausvyros priešingų jėgų. Reikia siekti daug didesnių dalykų ir tų didesnių dalykų esam pašaukti ir privalom siekti mes visi, nes būtinos gėrybės, kad galėtume pasimaitinti, turėti stogą ant galvos, bet taip pat esam pašaukti, kaip čia katekizmas sako, laisvai bendrauti, tai yra laisvė, laisvė, ne prievarta, bet tikroji laisvė, kuri užtikrina, kad aš galiu išreikšti savo mintis, kad aš galiu judėti, kad aš galiu ieškoti darbo, kad aš galiu mylėti, kad aš galiu išpažinti savo tikėjimą, savo pažiūras, kad aš galiu kalbėti savo kalbą ir galiu bendrauti laisvai, tai yra santykis. Santykis, matot, turi būti apgintas. Jeigu mes žvelgsime į tokią ne visai tolimą praeitį, nu, aišku, 25 metai prie, bet į tą sovietų dar okupuotą Lietuvą, santykis nebuvo apgintas. Negalėjai laisvai bendrauti, sakysim, tikinti, jie buvo už ribos. Ten kitų pažiūrų, ne komunistinių pažiūrų žmonės buvo taip pat už ribos, ignoruojami. Ir tada kariuomenė, kai jinai gynė, tada gynė okupacinę valdžią, kuri įteisino prievartą. Tuo tarpu dabar mes atvirkščiai norime apginti laisvą santykį, laisvų žmonių buvimą. Ir tai yra be galo svarbu, nes iš tikrųjų žmogus, kuris save išreiškia, jis ieško savo gyvenimo prasmės ir saviraiškos, toje būtent per tą saviraišką prasmę bando išreikšti savo gyvenimo, vienetinio nepakartojimo gyvenimo prasmę. Įsivaizduojat, kaip tai yra svarbu. Toliau, sako, turi būti gerbiamas žmonių bei tautų orumas. Orumas tokia savoka, kuri turi būti prisiminta ir išgyvenama ir suvokta mūsų visų. Tai yra, kad tas orumas, tai yra, kad kiekvienas orus esame. Ir sako, nuolat puoselėjamas broliškumas, tai yra brolystė labai svarbu, tikroji brolystė, dabar iš kur gali kilti tikroji brolystė? Tikroji brolystė gali kilti tik tai tada, kai žmogus išgyvena save kaip tikrą Dievo vaiką, kai nebelieka abejingumui vietos. Dabar mes matome nemažai ir močiučių, ir mamų, nu, tėvų gal mažiau, bet kam tas vaikelis tarnaus čia dabar Lietuvos kariuomeniai, čia jam gali būti sunku. Jis ten gali kažkaip pavarkti, jis gali kažkaip tai kentėti ir panašiai tokių kažkokių tai savęs gailėjimo epizodų randame. Bet tie savęs gailėjimo epizodai, ką jie padaro? Jie labai nuvertina patį žmogų, nuvertina jo gyvenimą ir neleidžia žmogui iš tikrųjų dalyvauti tikroje savo gyvenimo išraiškoje, kai žmogaus gyvenimas, ką Jėzus sakė, kas neima savo kryžiaus ir neseka manimi nevertas manęs. Tai yra, kitaip tariant, kas vengia įtampos savo gyvenime, kas vengia darbinės tos įtampos, kas vengia aukos, tas iš tikrųjų išduoda pat save, išduoda savo gyvenimą, išduoda savo prigimtį, nes iš tikrųjų žmogus negali, ką Jėzus taip pat sako, kas nori išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras, arba savo, kas iš jūsų gali prailginti savo gyvybę, nieks negali prailginti. Įsivaizduojat? Tai tokia yra mintis, kad jeigu aš vengiu tarnybos visuomeniai, aš iš tikrųjų labai nuskurdinu pat save. Ir tie žmonės, kurie išdrįso ateiti Lietuvos kariuomenę, dabar nemažai yra savanorių, nemažai merginų, iš tikrųjų, kurios labai šauniai tarnauja, su jomis praktiškai nėra jokių problemų, nes tiesiog su didžiausiu pasiryžimu. Ta daro, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra žmonės, kurie kitaip mato pasaulį, kurių požiūris nėra siauras, kad aš tik tai savo įsikniaubęs kažkokius tai reikalus, į savo patogumą, nes labai daug kas įsikniaubi savo patogumą, tariamą saugumą, savo baimės, ane, kad tik tai kas nors man neatsitiktų. Bet ką reiškia, kad tik neatsitiktų tame pasakyme? Kad aš nepasitikiu Dievu. Aš netikiu, kad Dievas mane globoja, aš netikiu, kad Dievas mane saugo, aš netikiu, kad Dievas man duoda tėvynę. Aš tiesiog gyvenu savo primityvų tokį velnišką, drįščiau pasakyti, gyvenimą, anot Karlo Ranerio ir Forgrimlerio žodyno žodžių dabar kodėl. Už tai, kad žmogus, kuris nepasitikė, kad Dievas jam vadovauja, jis ima pasitikėti tik savo jėgomis. Ir savo jėgomis pasitikėjimas jis galvo, kad štai aš pats save išgelbėsiu, o kaip tie du garsieji teologai, kuriuos paminėjau, labai gražiai pasakė, tai yra velniškas bandymas, šėtoniškas bandymas pačiam išganyti save patį. Įsivaizduojat? Tai mes dažnai net nesusimastydami su savo baimėmis, su savo patogumu ieškojimais, nenoriu tarnauti visuomenį, nenoriu tarnauti Dievui ir tėviniai. Ką padarome? Padarome tai, kad iš tikrųjų, na, netiesiogiai ar tiesiogiai, sąmoningai, bet daugumai nesąmoningai iš tikrųjų tampame, na, drįščiau pavadinti taip drastiškai, bet tampame Šėtono bendradarbiais, ne Dievo bendradarbiais, nes nieko neatnešam bendram gėriui. Turėtume paklausti, ką aš atnešiau bendram gėriui, tautos gėriui, šeimos gėriui, savo kaimo, savo miestelio gėriui, pasodinau gėlių gal dar kažką padariau, ar nušlaviau taką, ar kaip šiuo atveju švenčiam kariuomenės dieną, ar tarnauju savo tėviniai, pasiryždamas atiduoti, jeigu reikės, savo sveikatą ar net gyvybę. Tai štai. Toliau. Galim žvelgti giliau, o ne? Galim pasižiūrėti giliau į katekizmą. Štai, 2305 numeris kalba apie tikrąją taiką. Sako, žemiškoji taika yra mesijinio ramybės kunigaikščio, Kristaus taikos paveikslas ir vaizdus. Ant kryžiaus pralietų savo krauju, jis pats savie sugriovė priešiškumą, sutaikino žmonės su Dievu ir savo bažnyčią padarė visų žmonių tarpusų vienybės ir jų vienybės su Dievu sakramentu. Jis yra mūsų sutaikinimas. Jis pareiškia palaiminti taikdariai. Taigi, labai smagu, kad atsiranda mūsų kariuomenėje nemažai žmonių, kurie meldžiasi. Čia labai svarbus dalykas ir tą reikia mūsų visiems suprasti, palaikyti ir puoselėti. Šeimų nariams, karių, karininkų, ta prasme visų, ar šauktinių, ar profesionalų, tai yra visų bendras reikalas, nes žmogus atradęs santykį su Dievu ir gyvenimo prasme Dievo artumoje, jisai į viską žvelgia daug giliau, jis tampa daug tvirtesnis, nes vidinė ramybė ateina, vidinė taika ateina į jo širdį. Kas tai yra? Tai Kristaus pergalės vaisius, šventosios dvasios veikimas prasideda žmogaus širdyje. Ir jisai jau tarnaudamas, ne, sakysim, struktūroje, jėgos struktūroje tarnaudamas, bet yra kitoks žmogus, žmogus, kuris prisima pilną atsakomybę už tai, ką daro, ir kuris nori gerą, kuris niekada neperžengs ribų, nes jo širdyje gyvena Kristus, Kristus, kuris liepia brolišką taiką nešti aplinkai. Kitaip tariant, žmogus yra pasiryžęs ne agresijai, bet yra pasiryžęs savo gyvybės kainą sustabdyti bet kokią agresiją. Tai štai už tai kalbam, jis yra mūsų sutaikinimas Kristus ir kuo daugiau žmonių pažįsta Kristų, tuo mes tampame kitokie, tuo mes labiau tampame savimi, tuo mes labiau tampame iš tikrųjų tikraisiais taikos nešėjais, kaip Jėzus ir sakė, kad Evangelijai pagal matot palaiminti taikdariai. Kitaip tariant, nepažinstant Kristaus tikruoju taikdariu tapti iš esmės neįmanoma. Pažinus Kristų, mes tampame tikraisiais taikdariais. Ir jeigu karys meldžiasi, tai yra nepaprastas dalykas. Karys, kuris meldžiasi, kuris stovi Dievo akivaizdoje, kuris žino realius, patyręs yra realius sunkumus įvairiose misijose, pratybų sunkumus, žino ginklo galę, žino iš tikrųjų to ginklo grėsmę, pavojus, žino priešo grėsmę ir jisai atsistoja Dievo akivaizdoje, atneša savo rūpešius, savo tautos rūpešius, tiesiog pats tampa, na, tiesiog prisiglaudęs, prisilietęs prie Kristaus aukos, nes suprasdamas visą aplinką, visus pavojus, vis dėlto jų neboja ir prisima atsakomybę už tai, ką daro ir už tai, ką jis nori atnešti savo kraštui. Taigi, dar gražiau, ne, sakysim, 2306 numeris taip sako. Kas atsisako prievartos bei kruvinų veiksmų ir žmogaus teisėms įsaugoti, bei apginti imasi net ir silpniesiems prieinamų priemonių, rodo evangelinės meilės pavyzdį. Tik privalo žiūrėti, kad nepažeistų žmonių bei visuomenės teisų ir pareigų. Toks asmuo deramai parodo, kokia didelė fizinė ir moralinė rizika yra imti smurto, kuris neša griuvėsius ir mirti. Kitaip tariant, katekizmas kviečia mus iš tikrųjų visus žmonės tapti taikdariais kiekvieną savo vietoje ir įsipareigoti, kaip galėtume puoselėti vertybės, ne, Dievo pažinimą, pagarbą žmogui ir stabdyti visą tai, kas neša smurtą. Ir tai yra evangelinės meilės pavyzdys, evangelinės meilės. Tai štai, jeigu karys iš tikrųjų yra tikintis, neperžengia tam tikrų ribų, net karo atveju, jisai yra evangelinės meilės pavyzdys. Aišku, čia labai priklauso ir nuo situacijos, ir nuo kariuomenės tipo, kaip jau minėjau, ir nuo valstybės užduočių, taip kad gali kariuomenė būti ir labai negera, bet mes labai galim džiaugtis ir didžiuotis, kad mes Lietuvoje gyvename. Toliau, dėl ko mūsų kariuomenė egzistuoja? Mūsų kariuomenė tikrai egzistuoja ir visi žmonės tarnaujantis jo nenori nei vienas karo įsivaizduoti, mes visi norim taikos. Taigi, kad ta taika turėtume, aišku, privalom ne tik tai gerai ruoštis, rengtis, bet taip pat ir melstis. Nes Dievas sukuria situacijas, Dievas tiksliau leidžia atsirasti situacijom ir Dievas padeda tiems, kurie jį kreipiasi. Taip, kad štai nepaprastai dar kartą gražu yra, kad mes, būdami Lietuvos kariuomeniai, galim melstis, galim ir negalim, bet tiesiog kapelionai egzistuoja, kurie kviečia karius melstis, su šeimas meldžiasi, kad taptume visi viena, labai svarbus dar vienybės dėmo, vienybės dėmo visuomeniai, vienybės dėmo kariuomeniai. Taigi, dabar kas kartais abejoja, ne, kad ten sako, kaip čia gintis, ar čia karys nežudo ir panašiai, tai kalbam apie savyginą, labai svarbu yra, nes kodėl dabar reikia kalbėti apie savyginą teologiškai. Teologiškai savyginą yra privaloma, kartais žmonės galvoja, kad kaip čia dabar bus, jeigu aš panaudosiu ginklą. Savyginą yra privaloma, kodėl už tai, kad didysis meilės įsakymas, ką mūsų įpareigoja, mylėk Dievą, visą širdimi, visą sielą, suprotu visomis jėgomis, mylėk artimą, kaip save patį. Tai yra, pirmiausia, aš save patį turiu išgyventi kaip Dievo duotybę ir tą žmogų, kuris aš esu, negalim savo vardą savo pasisakyti, tą žmogų aš privalau apginti ir išsaugoti, įdant galėtų tas žmogus vykdyti Dievo valią laisvėje, visą laiką laisvai pasirinkdamas. Tai kitaip tariant, savo laisvę aš labai turiu branginti ir neleisti, kad kas nors ją varžytų. Tai va, tikroji laisvė, aišku, tai ne egoistinė kažkokia, narcisistinė laisvė, bet tai yra laisvė būtent ieškoti Dievo valios ir tą Dievo valią suprastą kasdienybį įgyvendinti. Tai todėl savygina yra būtinai reikalinga ir tiesiog tai yra ne tik, kad leistina, bet yra įpareigojimas ir pašaukimas. Dabar žiūrėkit dar, ką įdomiai katekizmas sako, dar prieš savyginas temą praplečiant ir žvelgiant į katekizmo tekstą, dar apie piliečio pareigas reikia pasakyti, ką mums bažnyčia liepia ir įpareigoja. 2308 numeris mums kalba katekizme. Kiekvienas pilietis ir kiekvienas valdantysis privalo darbuotis, kad būtų išvengta karų. O kol tebėra karo pavojus ir nėra kompetentingas tarptautinės valdžios turinčios atitinkamas pajėgas, tol valstybėms negalima paneigti teisės leisti nuo būdų gintis, prieš tai išbandžius visus taikaus susitarimo būdus. Na va, tai vat matot, blogis egzistuoja ir kova vyksta įvairiais frontais. Pirmiausia, vyksta, aišku, dvasinė kova. Dieną ir naktį nepaliaujamas karas vyksta, kovas vyksta, asmeninis ir plačiau už asmens ribų. Kitaip tariant, susidurim su piktaja dvasia, kuri stengiasi mūsų naikinti. Ir per netikinčiuosius arba per tikinčių klaidas piktoji dvasia neretai sukuria tokias situacijas, įstumė žmonės į savo nuo savų aistrų. Glėbė, tai yra žmogus, kas yra įvairios jos aistros, eina puikybė, godumas, ane, rustumas, pavydas, gašlybė, ta, visi tie dalykai, ką padaro, kad žmogus nori daugiau, nori kažką tai užgrobti, nori savo pajungti ir tiesiog tuščia garbystė, ne, visos tos aistros padaro taip, kad žmogus sukelia konfliktinę situaciją, sukelia konfliktinę situaciją įvairiaus dydžio, įvairių mastelių. Tai gali būti konfliktinė situacija šeimoj, gali būti darbe, gali būti mieste, o gali būti ir tarp valstybių. Taip atsiranda karo grėsmės, na ir todėl reikia tiesiog kovoti įvairiais frontais, tai yra pirmiausia dvasiniam lygmenį, bet taip pat, jeigu atsiranda poreikis gintis, tai tada jau ir fiziniam lygmenį, tai yra karinėmis priemonėmis. Už tai 2309 numeris mums byloja. Reikia griežtai laikyti sąlygų, kuriomis leistina karinė savygina. Toks rimtas sprendimas pavaldus griežtoms moralinio teisėtumo sąlygoms. Vienu metu turi būti šios sąlygos. Tautai ar tautų bendrijai agresoriaus daroma žala tikrai ilgalaikė, sunki ir neginčiama. Visos kitos priemonės užkirsti tam kelią neįmanomos ir neveiksmingos. yra rimto pagrindo tikėti sėkmingos baigties. Ginklų panaudojimas nesukels didesnio blogio ir sumaišties negu pašalintas blogis. Šiai sąlygai įvertinti būtina kruopščiai atsižvelgti į šiuolaikinių masinio naikinimų priemonių galę. Taigi, čia išvardinti tokie tradiciniai vadinamosios teisingo karo doktrinos elementai. Įvertinti šias morališkai teisėtos gynybos sąlygas protingų sprendimų turi atsakingai už bendrąjį gėrį. Mato didžiulį atsakomybę tiems, kas vadovauja valstybėms, tiems, kas gali žmonės pasiūsti į karą, pasiūsti į mirtį, kas gali sugriauti iš tiesų tautų likimus. Taigi, toliau dar yra kitas toks įpareigojantis numeriukas. Valstybės valdžiai tenka teisė ir pareiga įpareigoti piliečius atlikti, kas būtina valstybei apginti. Kas yra pasiryžęs tarnauti tėvynėje kaip karys, tas yra tautų saugumo ir laisvės gynėjas. Deramai atlikdamas savo pareigas, jis tikrai prisideda prie tautos bendrojo gėrio ir taikos išsaugojimo. Matot, valstybė privalo iš tikrųjų galvoti apie savo gynybą, nes jinai privalo, vyriausybė privalo galvoti apie savo piliečius. Kitaip tariant, reikia būti pasiruošus įvairioms situacijoms ir pačioms blogiausioms. Ir ne tada laikas jau ruoštis, kai atsiranda kažkokia tai grėsmė. Taigi, todėl žvelgdami savo kariuomenę turėtume didžiuotis ir tiesiog melstis už ją ir dėti pastangas, kad ji nuolatos stiprėtų, kad jie vadovautų atsakingi, rimti, iš tikrųjų geri žmonės, krikščionis, drįstų tai kalbėti, nes tikrai ta atsakomybė gulanti ant visos vadovybės pečių yra didžiulė ir norėtųsi, kad mūsų kariuomenė būtų vis stipresnė ir geriau pasiruošusi bet kokiems galimiems iššūkiams, nes tai yra visų mūsų gėris. Joks priešas nenorės susidurti su rimtai pasiruošusią kariuomenę, kur kiekvienas narys, kiekvienas karys yra pasiryžęs atlikti viską, ką tik gali padaryti ir padaryti taip, kaip geriausiai yra išmokęs. Aišku, kai kas negali tarnauti kariuomenėje, kai kas ten bijo, kai kas visokių keistų įsitikinimų turi, na tai gali kitų būdų tiesiog pasitarnauti savo tautai. Katekizmas yra apie tai, byloja 2311 numerį kalbama. Tuo atveju, kaip pilietis, paklusdamas savo sąžiniai, atsisako naudoti ginklą, valdžia privalo palankiai tai atsižvelgti. Jis vis tiek lieka įpareigotas kitokiu būdu tarnauti visuomenėje. Čia mes turėtume tiesiog irgi pagalvoti, kokiu būdu vis labiau ir labiau įtraukti. Čia visi mes, aš kalbu, aš jų klausytojai, paskui tą mintį gali paplatinti, susitinka su savo Seimo nariais, taigi iš tikrųjų reiktų po plačiau kelti klausimą, kad kuo daugiau žmonių būtų mūsų žmonių įtraukta į vairias tarnybos formas. Tai yra, karinė tarnyba turėtų būti išplėsta, pažiūrėti, kai galim labai gerą pavyzdį imti Izraelio kariuomenę. Kas nenori tarnauti kariuomenės, gali pasitarnauti ligoninėse, seneliam pasitarnauti senelių namuose. Tai yra sukurti tokias sąlygas, kad tikrai žmonės priprastų tarnauti savo tautai, savo žmonėms, savo visuomeniai ir nebūtų siaurai savo egoizme užsidarę. Toliau, žmogus turi visą laiką išsaugoti savo moralinį veidą, kitaip tariant, žmogus visą laiką turi būti žinantis, kad yra gėris ir yra blogis, žinantis, ką jis pasirenka ir todėl labai svarbu suformuoti tinkamą, jeigu kalbant apie kariuomenę, tinkamą karį, tinkamą jo požiūrį į vertybės, į žmonės. Ir tai turi ypatingai būti išsaugota įtampų metu, tas moralinis nusiteikimas, kad žmogus nenužmogėtų. Todėl katekizmas primena šitaip. Bažnyčia ir žmogaus protas pareiškia, kad ir ginkluotų konfliktų metu be perstojo galioja moralinis įstatymas. O per nelaimę karui jau kilus, tai dar nereiškia, kad kovojant su priešu visa yra leistina. Kitaip tariant, žmogus net ir karo atveju privalo išlikti žmogumi, yra pašauktas būti žmogumi, būti atsakingu. Na tai, ir kaip vėl katekizmas primena, sako, privalu pagarbiai ir žmoniškai elgti su civiliais gyventojais, su žeistaisiais kariais ir belaisviais. Šiais laikais karas yra pavojingas, kadangi daug galingos technikos, yra atominis, biologinis, cheminis ginklas, yra daug galimybių įvykdyti įvairius nusikaltimus žmoniškumui. Tai todėl žmonės turi tiesiog vis labiau suprasti tikėjimo prasmę, ypač tie, kurie prisiliečia prie ginklų. Taigi todėl turėtume rūpintis, kad mūsų kariai būtų vis labiau ir labiau dvasiškai brandinami, ne tik tai ruošiami fiziškai, ne tik tai ruošiami karinių požiūrių, bet taip pat turi būti ruošiami ir dvasinių požiūrių, kad tikrai subręstų kaip atsakingos asmenybės. Taigi, brangiai, šiandien kalbam apie tai, kad turim gražią kariuomenę, augančią kariuomenę. Aišku, yra įvairiausių trūkumų, įvairiausių dar galbūt pasitaikančių šiokių tokių nesklandumų. Daug ko stokojam, bet reikia melsis už mūsų visą kraštą, už kariuomenę ir į labiau įsipareigoti visai Lietuvos tautai, kad tikrai visi kartu kurtume ir bažnyčią, kartu kurtume visuomenę brolišką ir tą visuomenę, tą tautą ir savo bažnyčią būtume pasirengę apginti, jeigu reikės, ir savo gyvybės kainą prisimindami viešpaties paraginimą, kas nori išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras. Kitaip tariant, nebijokime, jeigu reikės ir aukos, nes be aukos gyvenime nieko nebūna. Taigi dar kartą paprašykime Dievę palaimink mūsų tėvynę Lietuvą, palaimink mūsų kariuomenę, kad jin tvirtai stovėtų taikos, ramybės ir tautos sargyboje. Ir dabar tiesiog dar kartą ačiū visiems uždėmesi. Prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas. Te laimina mūsų visus viešpats. Sudė.